რადიო ვაჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზ FM 104.5. დღეს ოთხშაბათია და ტრადიციულად ამ დროს ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე ამ გადაცემის წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. არ იქნება ძლიერი რეგიონები და არ იქნება ძლიერი სახელმწიფო. ეს სალომე ზურაბიშვილის განცხადება. საქართველოს პრეზიდენტი საერთაშორისო კონფერენციას დაესწრო, რომელიც ეძღვნებოდა თვითმმართველობის საკითხებს, კონკრეტულად ადგილობრივი თვითმმართველობის ეფექტურობა და გამოწვევები საქართველოში. კონფერენციას დაესწრო პოლონელი, ამერიკელი, კანადელი და ისრაელიდან სტუმრები. სალომე ზურაბიშვილმა იმ ძირითად საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება, რაც ხელს უშლის ქვეყანაში ძლიერი თვითმმართველობების შექმნას. პირველი, რაზეც ისაუბრა, ეს არის ფისკალური დამოუკიდებლობა. სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, რომ ყველაფერი ძლიერი თვითმმართველობის შესაქმნელად გარკვეულწილად ქვეყანაში არსებობს თვითმმართველობის კოდექსი, დეცენტრალიზაციის სტრატეგია და ის სამი ძირითადი მიმართულება, რაც არის ძლიერი თვითმმართველობის შესაქმნელად აუცილებელი, ეხება პირველ რიგში ფინანსებს, მეორე გახლავთ თვითმმართველობებისთვის ქონების გადაცემის საკითხი, აღნიშნავს სალომე ზურაბიშვილი, და მესამე თემა უკავშირდება მოქალაქეების ჩართულობას ბიუჯეტის განაწილების პროცესში. ბუნებრივად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც სახელისუფლებო შტოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი აკეთებს განცხადებებს და საუბრობს იმ მიზეზებზე, რაც ხელს უშლის ძლიერი თვითმმართველობების შექმნას ქვეყანაში. ამ თემაზე ჩვენ სპეციალისტებს გავესაუბრეთ, თუ რას ფიქრობენ ისინი, რა როლის შესრულება შეუძლია სალომე ზურაბიშვილს იმისთვის, რომ რეალური დეცენტრალიზაცია მივიღოთ. თავის გამოსვლაშიც აღნიშნავს სალომე ზურაბიშვილი, რომ 100 წლის წინ, მაშინ როდესაც ადგილობრივ დონეზე საქართველოში ხდებოდა გადაწყვეტილების მიღება, მაშინ ძლიერი სახელმწიფო იქმნებოდა და მას შემდეგ, რაც საბჭოთა ხელისუფლება შემოვიდა, ხელისუფლების მართვის ერთიანი სისტემა შეიქმნა და შესაბამისად ცენტრალურ მართველობას ჩაეყარა საფუძველი. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებები რეგიონებთან მიმართებაში, დეცენტრალიზაციის საკითხზე და ძლიერ თვითმმართველობებთან მიმართებაში, ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს თეონა დიასამიძე, ბათუმის საკრებულოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე, ასევე დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი ბათუმში, და ასევე ამ თემაზე ჩვენ შეკითხვები დაუსვით მაგდა პოპიაშვილს, ექსპერტს თვითმმართველობის საკითხი.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით თეონა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. თეო, საქართველოს პრეზიდენტმა საერთაშორისო კონფერენციაზე, სადაც უცხოელ პარტნიორებთან ერთად ისაუბრეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეფექტურობის შესახებ და გამოწვევებზე საქართველოში, ხმამაღლა განაცხადა, რომ არ იქნება ძლიერი რეგიონები და არ იქნება ძლიერი სახელმწიფო. აი ესეთი გზავნილია სალომე ზურაბიშვილის. მოდით უპირველეს ყოვლისა რომ შევაფასოთ პრეზიდენტის ეს განცხადებები და ასევე საინტერესოა თავად რას ფიქრობთ ძლიერი თვითმმართველობის შესაქმნელად, რა არის საჭირო.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს. ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის ესე გაშლისთვის. ნამდვილად დღეს თვითმმართველობის რგოლი და ზოგადად რეფორმა მიმართულებით არის მთავარი გამოწვევა, რაც გვაქვს დღეს ქვეყანაში. მრავალი ქვეყნის და მათ შორის საქართველოს მაგალითმა დღეს ჩვენ ნათლად გვაჩვენა, რომ ძლიერი ცენტრალიზებული მმართველობის სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ვერც საზოგადოების ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ვერც გადაწყვეტილების მიღებისას მათი საჭიროების სათანადოდ გათვალისწინებას. შესაბამისად, ძლიერი ადგილობრივი თვითმმართველობა პირველ რიგში ეს არის საზოგადოებრივი, ესე ვთქვათ, მომსახურების მიწოდების ხარისხის გაუმჯობესება და საზოგადოების მოთხოვნებზე, მათ საჭიროებებზე მორგება. დღეს თვითმმართველობებს ნამდვილად აქვთ ნდობის ნაკლებობა და ეს მხოლოდ შეიძლება გამოსწორდეს და მოგვარდეს მოქალაქეებზე ორიენტირებული მმართველობით. ნება სამწუხარო დღეს ნაკლებია და შესაბამისად მოქალაქეების ხმას რეალური ძალა თითქოს არ აქვს თვითმმართველობებში და ქალაქებში. მხოლოდ ძლიერი თვითმმართველობის დროს იმსახურებენ საჯარო მოხელეები ამომრჩევლების ნდობას. ეს აუცილებლად უნდა გაიაზროს ხელისუფლებამ და რაც უფრო მალე დავიწყებთ ამიმართულებით ზრუნვას, გაძლიერებას თვითმმართველობების, ეს უფრო მეტ ნდობას მოგვცემს სახელმწიფო ინსტიტუტებთან. თვითმმართველობებში ზოგადად მოსახლეობას ყველაზე მეტად უწევს ისეთ ინსტიტუტებთან ურთიერთობა, როგორიცაა სკოლა, სასამართლო, ჯანდაცვის სერვისები და ყველაზე მნიშვნელოვანი საჯარო ინფრასტრუქტურის საჭიროებები. ხომ შესაბამისად აუცილებელია, რომ მთავრობა ანგარიშვალდებული იყოს საქართველოს მოსახლეობის მიმართ, სწორედაც რომ ადგილობრივ დონეზე. ამიტომაც უნდა გააძლიეროს თვითმმართველობები ადგილობრივ დონეზე და არ იყოს ცენტრალიზირებული. საქართველოს მთავრობას ამჟამად აქვს შესაძლებლობა, რომ ადგილობრივ ლიდერებს, მერებს, საკრებულოს თავმჯდომარეებს და თითოეულ საჯარო მოხელეს ისეს მეტი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღების უფლება, გადასცეს მას ეს უფლება და საზოგადოების სხვა საჭიროებების სხვადასხვა რეგიონში ვიცით, რომ განსხვავდება. შესაბამისად მათ ჭირდება სხვადასხვა ფინანსური რესურსები, იმიტომ რომ მაგალითად ნებისმიერ საქართველოს ქალაქში რომ ავიღოთ, იქ სხვა საჭიროებებისგან ვიდრე შეიძლება ეს იდგეს ბათუმში, ქობულეთში და ასე შემდეგ. ამიტომ მათ ჭირდებათ მეტი ფინანსური რესურსი ადგილობრივ დონეზე და მეტი საჯარო სერვისები, რაც მოქალაქეებზე იქნება მორგებული. ამ სერვისების მიღების შემდგომ, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს ექნება, თითოეულ საზოგადოების წარმომადგენელს ექნება შესაძლებლობა, რომ ჩაერთნონ თვითმმართველობის პროცესში, რაც ზოგადად დემოკრატიულ პროცესებში ჩართვის შესაძლებლობებიცაა. დღეს ჩვენ ამას მოკლებული ვართ. ეს თითოეული მუნიციპალიტეტი.
თეონა, აი მე მესმის რაზეც თქვენ საუბრობთ, მაგრამ აი აქ ძალიან ცალსახად არის პრეზიდენტის მიმართვაში ასევე აღნიშნული ის ფაქტი, რომ თვითმმართველობის კოდექსში, სადაც თითქმის ყველაფერია ასახული, თუ როგორ შეიძლება მიიღოთ რეალურად ძლიერი თვითმმართველობა, აი დაწყებული ფინანსებით, ასევე ქონების გადაცემით. ამის შემდეგ ჩამოყალიბდა დეცენტრალიზაციის სტრატეგიული გეგმა. მაგრამ აი თქვენი დაკვირვებით პრაქტიკაში რამდენად ჩანს, რომ ქვეყანას და ხელისუფლებას სურს მიიღოს რეალური თვითმმართველობა?
დღეს ჩვენ გვაქვს სუსტი თვითმმართველობები. დღეს ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღება საჯარო მოხელეებს დამოუკიდებლად უჭირთ. როგორც სახელმწიფო დონეზე, ასევე საქართველოს მუნიციპალიტეტებშიც აუცილებელია საქმის სათანადო შესრულებისთვის თავისუფლება. საჯარო სამსახურის მოხელეები, პოლიტიკურ და საარჩევნო სიკრძოს წარმოებულ პროცესებისადმი აუცილებელია, რომ იყვნენ მიუკერძოებლები და სრულიად დაცლილი პარტიული ინტერესებისგან. საჯარო მოხელეებს აქ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, მერები, საკრებულოს თავმჯდომარეები და ნებისმიერი საჯარო მოხელე, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობის დონეზე პოლიტიკურად პასუხისმგებელია თანამდებობრივად. ხომ ამ ადამიანებს არ უნდა ეხებოდეთ პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. როდესაც ქვეყნის მართველი ორგანოები უზრუნველყოფენ ამ, ასე ვთქვათ, აპოლიტიკურ საჯარო სერვისებს, სწორედ ამის შემდგომ გაიზარდება მოქალაქეთან დობაც და საზოგადოება დარწმუნდება, რომ უკვე ხელისუფლება ნამდვილად ატარებს საზოგადოებრივ ინტერესებს. დღეს კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ამას მოკლებული ვართ. უფრო და უფრო ნაკლებად ხდება მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივ დონეზე. თითქოს არენდობიან ისინი იმ პროცესებს, რაც მიმდინარეობს მათ ქალაქებში, მუნიციპალიტეტებში. საერთოდაც ბათუმის მაგალითი რომ ავიღოთ, ესეთი შემთხვევა გვაქვს, რომ მოქალაქეების საკრებულოს ხდომებს ვეღარც კი ესწრებიან, ხომ? იმიტომ რომ ფაქტობრივად ადგილი სივრცეც კი აღარ დარჩა მათთვის საკრებულოს დარბაზში. გამომდინარე აქედან, რომელ თვითმმართველობის როლზე და მოქალაქეთა მონაწილეობაზე შეგვიძლია ამის შემდგომ ვიმსჯელოთ. ამიტომაც აუცილებელია საჯარო მოხელეების უფლებამოსილების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე. მათ უნარჩვევების გაძლიერებას, რა თქმა უნდა, უფლებამოსილებების დელეგირებას და საჯარო სერვისების მიწოდებაც მხოლოდ ამის შემდგომ იქნება ხარისხიანი და მოქალაქეებზე ორიენტირებული, რა თქმა უნდა. დღესდღეობით ეს გამოწვევები დასაძლევია და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თუ ადრე არსებობდა 19-21 წლის გეგმა, შემდგომ ამან 21-23-ში გამოგადმოინაცვლა, ახლა უკვე 25-მდე არის სტრატეგიები გაწერილი და აუცილებელია, რომ არსებობდეს პირველ რიგში პოლიტიკური ნება ამისთვის. თუ პოლიტიკური ნება არ იქნება, ბუნებრივად თვითმმართველობები ვერ იქნებიან. ვერც ფინანსურად დამოუკიდებლები და ვერც თვითმმართველობის დონეზე ვერ შეძლებენ მოქალაქეთა დონის მოპოვებას და მათი ჩართულობის გაზრდას.
პრეზიდენტი ამბობს, რომ თუ არ იქნება შემოსავლების ახლებური გადანაწილება, არ იქნება არც თვითმმართველობა. როგორ უნდა გადანაწილდეს ფინანსები?
როგორც წესი, ამასთან დაკავშირებით მესამე სექტორს, იგივე საზოგადოებასთან კონსულტაციების და სხვადასხვა კვლევების გზით აქვს რეკომენდაციები შემუშავებული. აუცილებელია, რომ არც ერთი მხარის მხრიდან არ გაკეთდეს მხოლოდ სამმხრივი განცხადებები და ნებისმიერი მსგავსი გადაწყვეტილება თუ ქმედება იქნეს კოორდინირებულად შეთანხმებული. ნამდვილად ადგილობრივ დონეზე საჯარო ფინანსებს ჭირდება კარგი გადანაწილება და კარგი მენეჯმენტი, შეიძლება ითქვას. აუცილებელია, რომ ეს ფინანსები გამჭვირვალეთ. უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია, რომ ბიუჯეტი იმართებოდეს გამჭვირვალეთ და ანგარიშვალდებულად. და გადასახადის გადამხდელები დარწმუნებული იყვნენ, რომ საზოგადოებრივ სერვისებს ხმარდება მათი გადახდილი თანხა. ზოგადად კვლევები, რაც არსებობს აქამდე, იმან ხატყო, რომ სახელმწიფო ფინანსების ძლიერი მართვა ზოგადად მთავრობებს საშუალებას აძლევს, რომ გაზარდოს სერვისები და იყო უფრო მეტად ორიენტირებული მოქალაქეების საჭიროებებზე. გამომდინარე აქედან, აუცილებელია კოორდინაცია სექტორ შორის, იგივე ბიზნესთან კოორდინაცია და მოქალაქეებთან კოორდინაცია, მესამე სექტორთან კოორდინაცია, მხოლოდ განცხადებები სამხრივი ამისთვის არ არის საკმარისი, თუმცა ფინანსური გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე ნამდვილად საჭიროა. და ამას დიდი ხანი ამბობს სექტორი.
პრეზიდენტი ასევე აღნიშნავს, რომ მოქალაქეების ჩართულობა არის აი ამ პროცესში, განსაკუთრებით ბიუჯეტის მართვის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ასეთი ჩართულობა ძალიან ცოტა მუნიციპალიტეტში არის უფრო მეტად წარმოდგენილი და რომ ეს საკითხი არის პრიორიტეტული იმისთვის, რომ თუნდაც დეპოლარიზაციას ხელი შეეწყოს. აი თქვენი აზრით, რა როლი აკისრია ზოგადად მოქალაქეების ჩართულობას ადგილობრივ დონეზე დეპოლარიზაციის საკითხის მოგვარებაში?
მოქალაქეებს ყველაზე მთავარი როლი აქვთ ზოგადად თვითმმართველობის არსში, მათ ინტერესებს, მათ საჭიროებებს და მათ ჩართულობას. ეს არის მთავარი რგოლი, მოქალაქეები არიან მთავარი რგოლი ზოგადად თვითმმართველობის ნაწილში. შესაბამისად, ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ძლიერი თვითმმართველობა არის არასაფრთხე ქვეყნისთვის, რასაც დღეს ესე ვთქვათ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის განცხადებას არ გულისხმობ, მაგრამ ის მსხვერპლს სხვადასხვა მმართველი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან ამის შესახებ. პირიქით ეს არ არის საფრთხე, პირიქით ეს არის გარანტია ეფექტური მმართველობის, და რადგან ძლიერი თვითმმართველობა თავად გულისხმობს მოქალაქეებისთვის მეტი შესაძლებლობების მიცემას, რომაც მიიღონ ზოგადად მონაწილეობა ხელისუფლების განხორციელების პროცესში, რა თქმა უნდა, ეს არის ეფექტური მექანიზმი დეცენტრალიზაციის და ზოგადად თვითმმართველობის განვითარებისთვის. შესაბამისად, ამ კომპონენტს ნამდვილად ჭირდება გაძლიერება და მესამე სექტორის დახმარებით დღეს სხვა იგივე საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით ეს დონეზე ხდება. თუმცა ამას ჭირდება ნამდვილად ხელისუფლების მხრიდან უფრო მეტი მონდომება და უფრო მეტი წახალისება, რომ მოქალაქეებმა იგრძნონ თავი, რომ სწორედ ისინი არიან რეალური თვითმმართველობა და მათი ხმა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მნიშვნელოვანია.
იმისათვის რომ რეგიონი იყოს ძლიერი, თვითმმართველობა უნდა იყოს რეალური, პრაქტიკაში გადატანილი და არ დარჩეს მხოლოდ კარგ საკანონმდებლო ბაზად და სტრატეგიად. ფაქტობრივად იმისთვის რომ ძლიერი თვითმმართველობა ქვეყანაში შეიქმნას, მეტნაკლებად არსებობს საკანონმდებლო ბაზა. მაშინ რა არის მიზეზი იმის რომ ჩვენ ვერ ვიღებთ დღეს ადგილობრივ დონეზე ძლიერ თვითმმართველობებს?
მთავარი პრობლემა ეს არის მართველობა და არა პოლიტიზირება. ანუ თვითმართველობა უნდა იყოს რეალური და არა პოლიტიზირებული. ამისთვის უნდა არსებობდეს ნება, რომ თვითმართველობები იყვნენ დამოუკიდებლები. ჩვენ არაერთი მაგალითი გვაქვს, როდესაც არჩეულ მერებს უბრალოდ აიძულებენ, რომ დატოვონ თანამდებობები. არაერთი პრაქტიკა გვაქვს, აი თუნდაც ბათუმის მაგალითზე, მთელი ერთი წელი პოლიტიკური მნიშვნელობით მეორე ქალაქს ბათუმს ყავდა დანიშნული მერი, ხომ, როდესაც თქვა ლაშა კომახიძე დაწერა განცხადება, მთელი ერთი წელი ჩვენ ყავდა დანიშნული და არა არჩეული მერი. ჩვენ არ ვაფასებთ ამ შემთხვევაში ახლა როგორი მერია, უბრალოდ თვითონ ფაქტის შეფასებას ვახდენთ. გამომდინარე აქედან, მოქალაქეებს უკვე აქვთ განცდა, რომ თვითმმართველობა არ არის დამოუკიდებელი და არ არის ამ პოლიტიზირებისგან თავისუფალი. სწორედ ესეთი აქცენტების გამო უნდა გათავისუფლდეს თვითმმართველობა, რომ ის ნამდვილად იქცეს რეალურ მმართველობად და მეტმოქალაქეს გაუჩნდეს ნდობა ამ პროცესებისადმი. გაიზრდება ნდობა სხვადასხვა ჯგუფებში, გაიზრდება ნდობა მოქალაქეებში, შესაბამისად უფრო მეტად იქნება, ესე ვთქვათ, თვითმმართველობები დამოუკიდებელი და ორიენტირებული ხალხის საჭიროებებს.
ახლო მომავალში პრეზიდენტი რეგიონის დღეების მოწყობას გეგმავს ორბელიანების სასახლეში. ხომ არ ფიქრობთ, რომ სალომე ზურაბიშვილი თვითმმართველობის პოპულარიზაციას ცდილობს საქართველოში?
მსგავსი პოზიციები, ფიქრობ, არ დააზიანებს თვითმმართველობებს პირიქით. ალბათ მსგავსი მხარდაჭერა გარკვეულ წილად, ასე ვთქვათ, იქნება მიმართული თვითმმართველობების გაძლიერებისკენ, მაგრამ რეალურად მაინც აუცილებელია უფრო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი მსგავსი, ასე ვთქვათ, ბევრი მსგავსი ღონისძიება გვინახავს, ბევრი მსგავსი ინიციატივა გვინახავს, მაგრამ როდესაც უშუალოდ უნდა მოხდეს მისი რეფორმაში გატარება ან მისი აღსრულება, შემდგომ უკვე ამ ნაწილს ჩვენ ვეღარ ვხედავთ და პირიქით ვხედავთ უკან გადადგმულ ნაბიჯებს იგივე რეფორმების ნაწილში. შესაბამისად, ეს რა თქმა უნდა კარგია, თუმცა ეს ხვდებით, რომ არ იქნება საკმარისი. ამისთვის აუცილებელია მართველი გუნდის პოლიტიკური ნება პროცესების, ასე ვთქვათ, გამჭვირვალობისთვის და აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ჩვენი თითოეული მოქალაქის აქტიურობა, რომ ნამდვილად გავიაზროთ, რომ თვითმმართველობა ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა და გარკვეულწილად ჩვენი ვალდებულებაც ამ პროცესებში მონაწილეობა.
დიდი მადლობა, თეონა, რომ მონაწილეობდი გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი ბათუმში, თეონა დიასამიძე, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, რომელიც ასევე არის ბათუმის საკრებულოს მრჩეულთა საბჭოს თავმჯდომარე. ჩვენ ამ
თემაზე მადლობა.
ნახვამდის დაგემშვიდობებით, ამ თემაზე საუბარს განვაგრძობთ დღეს გადაცემაში და ჩვენი მომდევნო სტუმარი არის მაგდა პოპიაშვილი, ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში.
ეთერშია გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები მაგდა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობ გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. რეგიონი რომ იყოს ძლიერი, თვითმართველობა უნდა იყოს რეალური პრაქტიკაში გადატანილი, არჩეს მხოლოდ კარგ საკანონმდებლობაზე და სტრატეგიად. ფაქტობრივად სალომე ზურაბიშვილმა თვითმართველობის საკითხებთან დაკავშირებით მიძღვნილ კონფერენციაზე იმ პრობლემებზე ისაუბრა, რაც ხელს უშლის რეალურ დეცენტრალიზაციას. ვისთვის იყო ეს განცხადებები მიმართული, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კარგია, რომ ზურაბიშვილმა რაღაც თქვა თვითმართველობის საკითხებზე, საქამდე მას თავის პოზიცია არასდროს ამ საკითხზე ფაქტობრივად არ დაუფიქსირებია. თუ არ ჩავთვლით ერთადერთი თვითმართველი ქალაქების გაუქმების საკითხს, როცა ის პარლამენტში ეხილებოდა და ზურაბიშვილი დეპუტატი იყო, მაშინ მან კვეთრად უარყოფითი პოზიცია დააფიქსირა. ნამდვილად არ უნდა დაუკარგოთ მას ეს გამოხმაურება მაშინდელი. რაც შეეხება ახლა მის განცხადებებს, მე ვფიქრობ, რომ ეს იმ კონფერენციის შინაარსიდან და სულისკვეთებიდან გამომდინარე გააკეთა ეს განცხადებები. თავად შინაარსი მეტნაკლებად სწორია, თავისთავად ცხადია, თუმცა ვერ დავეთანხმები იმას, რომ თვითმართველობის კოდექსი და განსაკუთრებით დეცენტრალიზაციის სტრატეგია იმ პრობლემებს, რომელსაც პრეზიდენტიც ასახელებს, რამენაირად წყვეტდეს. თვითმართველობის კოდექსი 2014 წლის შემდეგ, რაც მიიღეს, გამოიშიგნა, განსაკუთრებით როცა პრეზიდენტი ლაპარაკობს ფინანსურ ფისკალურ დეცენტრალიზაციაზე, მაგალითად კოდექსიდან ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივით ამოიღეს მუხლი, რომელიც საშემოსავლო გადასახადის ზიარ გადასახადად ქცევას გულისხმობდა, ითვალისწინებდა.
თუმცა პრეზიდენტი იქვე მიუთითებს, რომ თუ არ იქნება შემოსავლების ახლებური განაწილება, არ იქნება არც თვითმართველობა.
ანუ პრეზიდენტი ამას ამბობს, თუმცა იქვე ამბობს, რომ კოდექსიც და სტრატეგიაც კარგია. არა, კოდექსი იქცა ცუდ კოდექსად და სტრატეგია არც არასდროს ვარგოდა. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით ისეთი მაღალი რანგის პოლიტიკოსები, როგორადაც მოიაზრება ქვეყნის პრეზიდენტი, უფრო კარგად იცნობდეს ქართულ კანონმდებლობას და უფრო კარგად ერკვეოდეს თვითმართველობის საკითხებში. დღეს, რაც არ უნდა კოდექსი შევასრულოთ, ფისკალური დეცენტრალიზაციას ვერ მივიღებთ და ვერ მივახცევთ. ცხადია, ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება, რომ შეიცვალოს კოდექსი და რაც მთავარია, კოდექსის შესაბამისად შემდეგ გადაითქვას ნაბიჯები. ჩვენ გვახსოვს ის პერიოდიც, როცა კოდექსი ეწერა, მაგრამ ფინანს სამინისტროს ამ მიმართულებით არაფერი გაუკეთებია.
თუმცა გარკვეული ბალანსის აღდგენის საშუალებას რამდენად იძლევა სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც არის შემუშავებული და
სტრატეგიის დოკუმენტში ერთი სიტყვაც კი არ წერია, უფრო სწორად კი მის სამოქმედო გეგმაში ერთი სიტყვაც კი არ წერია ფისკალურ დეცენტრალიზაციაზე. თავად სტრატეგიაში ჩაიწერა მინიმალური, მაგრამ უკვე მეორე ეტაპი დაიწყო სტრატეგიის განხორციელების, ბოლო ორი წლის სამოქმედო გეგმა მიღებული აქვს მთავრობას და არც ერთ სიტყვა ამ მიმართულებით ნახსენები არ არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ არც არავინ აპირებს აქეთკენ სვლას. მეორე საკითხი არის, გულისხმობს ზურაბიშვილი რეგიონის როგორც თვითმართველი ერთეულის აი ამ ტერმინში. თუ ის საუბრობს ორდონიან თვითმართველობაზე, მე ამას მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმები, ეს არის ტაბუირებული თემა და ორდონიან თვითმართველობა საქართველოში სამწუხაროდ ხელისუფლებებიც, ვინც არ უნდა ყოფილიყო ხელისუფლებაში, რომელი პარტიაც არ უნდა ყოფილიყო და სამწუხაროდ საზოგადოების ნაწილიც რატომღაც ძალიან მტკივნეულად აღიქვამს ხოლმე და მიიჩნევენ რომ ეს რაღაცა ქვეყნის დაშლისკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება.
ამას თავის დროზე ეკლესიამაც ხომ არ შეუწყო ხელი.
კი, რა თქმა უნდა, ეკლესიამ შეუწყო ხელი, როდესაც კოდექსი იწერებოდა, მაშინ ამბიონიდან ლამის ანათემას გადასცეს კოდექსის ავტორთა ჯგუფი, ყველას კარგად გვახსოვს, ხო? ამიტომ ვიძახი, აი რას გულისხმობს სალომე ზურაბიშვილი ამაში, თუ რეგიონს ის როგორც ტერმინს იყენებს ისევე როგორც მაგალითად მთავრობის წევრები და გულისხმობენ მუნიციპალიტეტებს, ეს ამ განცხადებებიდან არ ჩანს. ამიტომ ვისურვებდი რომ ცოტა უფრო დაეზუსტებინა რა იგულისხმება, თუ იგულისხმება ორდონიანი თვითმმართველობა, დიახ, ამ ქვეყანაში ჭირდება ორდონიანი თვითმმართველობა და ამისკენ ნაბიჯებს თუ არ გადავდგამთ, რეგიონები უბრალოდ ვერ განვითარდება. მხოლოდ მუნიციპალიტეტების დონეზე განვითარება არნიშნავს რეგიონულ განვითარებას და ამაში უნდა გაერკვეს კარგად პოლიტიკოსთა ძალიან დიდი ნაწილი. და თუ ამას მიხვდებიან, მე ალბათ იფიქრებენ უკვე ორდონიან თვითმმართველობაზეც. თავისთავად, რა თქმა უნდა, საზოგადოდ საკმაოდ ისეთ პოზიტიური განაცხადი იყო პრეზიდენტის მხრიდან, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს განაცხადი საჭიროებს უფრო მეტ დეტალიზებას. და რაც მთავარია, ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ კონფერენციისთვის გაკეთებული განცხადება და ამას უნდა ქონდეს თუ მართლაც გულწრფელად ფიქრობს ქალბატონი ზურაბიშვილი, რომ თვითმართველობის გაძლიერებაშია ქვეყნის განვითარება დამოკიდებული, მაშინ ეს მხოლოდ კონფერენციაზე გასაკეთებელი განცხადება არ უნდა იყოს და ამისათვის პრეზიდენტი უნდა ესაუბრებოდეს საზოგადოებას, უნდა ესაუბრებოდეს პოლიტიკურ სპექტრს, რომელიც გადაწყვეტილებების მიმღებია და უნდა ქმედით ნაბიჯებს გამდეს იმისთვის, რომ რეალურად რაღაც შევცვალოთ და რეალურად თვითმართველობა დაადგეს განვითარების იმ გზას, რომელიც მას სჭირდება, თუ გვინდა რომ მივიღოთ ძლიერი რეგიონი, ძლიერი მუნიციპალიტეტი და მერე ძლიერი ქვეყანა, რაზეც საუბრობს ქალბატონი პრეზიდენტი.
თქვენ დაინახეთ, რომ გარკვეული პოპულარიზაციით არის დაკავებული თვითმმართველობის საკითხებით.
მე ვისურვებდი, რომ იყოს ამით დაკავებული. მე არ მაძლევს მხოლოდ ეს ერთი განცხადება ამის თქმის საფუძველს.
ამის გაგრძელებად ხომ არ მიიჩნევთ, რომ არის რეგიონების დღეების გამართვა ორბელიანების სასახლეში, სადაც ყველა რეგიონს მიეცემა საშუალება
და რისი მომცემი იქნება ეს რეგიონების დღეები? აბსოლუტურად არაფრის. რაღაცა პომპეზური სახელწოდება, აი დაახლოებით განახლებული რეგიონები რომ გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა, ხო გახსოვთ არჩევნების წინ როგორ განახლდა რეგიონები, კარგად ხედავთ თუნდაც იმავე ბათუმის მაგალითზე, ხო? ამიტომ მე არ მიყვარს ზოგადად ეს რაღაცა პომპეზური
ღონისძიებები.
ეს არაფერის მომცემი არაა და რა, ჩავა მესტია გააკეთებს თავის გამოფენას, ჩავა კახეთი გააკეთებს თავის გამოფენას, ჩავა აჭარა გააკეთებს თავის გამოფენას და რა? რა შედეგს რას ვიღებთ? მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ თუ პოლიტიკოსი ხარ, პოლიტიკოსმა უნდა
რასაც ამბობთ და ერთგვარი პოპულარიზაციის ცდელობა შეიძლება იყოს მათი მხრიდან, მაგრამ მე კითხვა მინდოდა დამესვა აქედან გამომდინარე, პრეზიდენტის როგორც ინსტიტუტის შესაძლებლობები რამდენად წდება რეალური თვითმართველობის მიღებისთვის, რამდენად არის საკმარისი მისი დაუშვათ კონსულტაციები პოლიტიკოსებთან, ჭიდრო კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ამ თემაზე, თქვენი აზრით მისი კომპეტენცია ამისთვის საკმარისია პრეზიდენტის?
პრეზიდენტის კომპეტენცია, უფლებამოსილება, მოდი ასე ვთქვა, ცხადია, საკმარისი არ არის და გადაწყვეტილებებს საბოლოო ჯამში იღებს ერთი მხრივ პარლამენტი, თუ საუბარი არის თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების შეტანას და რაც მთავარია, პოლიტიკის განსაზღვრაზე პასუხისმგებელი არის საქართველოს მთავრობა. მაგრამ როდესაც წლიდან წლამდე და არათუ წლიდან წლამდე 4 წელიწადში ერთხელ თუ ახსენდებათ მხოლოდ საარჩევნო პოლიტიკურ პარტიებს ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხები, სწორედ ამას გულისხმობდა, ამას ვიძახი, რომ პრეზიდენტ შეუძლია გახდეს ლოკომოტივი გარკვეული პროცესების დაწყებისა. თუნდაც იმის, რომ შეიქმნა საზოგადოებრივი აზრი და საზოგადო შემდეგ უკვე ეს გადაიზარდოს საზოგადოებრივ მოთხოვნაში, რომ თვითმმართველობის მიმართულებით რეფორმები დაიწყოს. დღეს სამწუხაროდ რეფორმა გაჩერებულია და არამხოლოდ დღეს 2017 წლიდან რეფორმა რეალურად გაჩერდა და უფრო და უფრო უკან მივდივარ და უფრო და უფრო ცენტრალიზებულ სახელმწიფოში გვიწევს ცხოვრება. ამიტომ ვიძახი პრეზიდენტს ამის ბერკეტი, ნამ თუ არ აქვს მას საკანონმდებლო ბერკეტი ან პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების ბერკეტი, მას აქვს საზოგადოებრივი აზრის შექმნის, პოლიტიკური სპექტრის კონსოლ ამ თემის მიმართ კონსოლიდირების შესაძლებლობა და მაშინ ეს მაინც უნდა გააკეთოს. თუ ისთვლის, რომ თვითმართველობაშია გამოსავალი.
რა აფერხებს რეალური თვითმართველობის შექმნას თქვენი აზრით? ეს არის გამოწვეული საკანონმდებლო კრიზისით თუ ეს არის პოლიტიკური ნების შედეგი?
რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნების შედეგია. კანონმდებლობა იცვლება პოლიტიკური ნების შესაბამისად. ამიტომაც ამოვიდა მაგალითად კოდექსიდან მათ შორის იგივე საშემოსავლოს განაწილების საკითხი, ხო? დღემდე წერია თვითმართველობის კოდექსში, რომ მუნიციპალიტეტებს უნდა გადაეცეთ ქონება, მაგრამ ქონების დიდ ნაწილს ისევ ეკონომიკის სამინისტრო განკარგავს. ანუ ეს არ არის მხოლოდ კანონმდებლობის, ხარვეზიანი კანონმდებლობის პრობლემა. რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური ნების პრობლემა. ცენტრალიზებული სახელმწიფო პოლიტიკოსებს სამწუხაროდ მიაჩნიათ მართვის უფრო მარტივ და ზეგავლენის მოხდენის უფრო მარტივ გზად მიიჩნევენ პოლიტიკოსები და ამიტომაც თქვა ყველამ თავის დროზე უარი თვითმართველობის მართლაც რეალური რეფორმის განხორციელებაზე, იქნებოდა ეს წინა 9 წელი თუ ახლანდელი 10 წელი, ოღონდ ვერც ერთ ხელისუფლება ვერ ხდება ამ ქვეყანაში, რომ ცენტრალიზებული სახელმწიფო პირველ რიგში ხელისუფლებას უქმნის სერიოზულ პრობლემებს და ისინი მართვის სადავეებს აუცილებლად დაკარგავენ. რაც არ უნდა ცენტრალიზებული იყოს, ხელისუფლებას ვერ შეინარჩუნებ, განსაკუთრებით იმ საზოგადოებაში, რომელიც საქართველოშია და ამის მაგალითები გვაქვს, ხო? ამიტომ სამწუხაროა, რომ ქართული ოცნებაც აი ამ გზას დაადგა და ეს გზა აირჩია საკუთარი მართვის სტილად და არა დეცენტრალიზაცია და არა რეალურად თვითმართველობის გაძლიერება, რა სხვა შორის მათ 2012 წლის საარჩევნო პროგრამაში იდოდა, საკმაოდ სუყეთ იყო წარმოდგენილი. სამწუხაროდ იმ პროგრამის პროგრამიდან ფაქტობრივად არაფერი აღარ დარჩა დღეს და რეფორმა გაჩერებულია.
მაგრამ საზოგადოების განწყობებს როგორ შეიძლება შევხედოთ აი ამ მდგომარეობაში? საზოგადოებას რამდენად აქვს მოთხოვნა, რომ გადაწყვეტილებები ადგილზე იქნას მიღებული?
საზოგადოებას პირველი, იმიტომ რომ არასდროს არავინ არ ეკითხება ან ფორმალურად ეკითხება, აი მაგალითად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფლის საერთო კრებებზე აზრს და რეალურ მართვაში ჩართულები არ არიან. ეს მათთვის არც არავის უსწავლებია არასდროს და არც არავის შეუთავაზებია სინამდვილეში. მონაწილეობის ის ფორმები, რომელიც კოდექსით არის გაწერილი, არის მხოლოდ კოდექსზე და ფორმალურად სრულდება, მათ შორის სამოქალაქო მშრომელთა საბჭოები და პეტიციები და ასე შემდეგ. და ამიტომაც ნიჰილიზმი, როდესაც მოქალაქე ერთხელ მიმართავს ორჯერ, სამჯერ და სრული იგნორია ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებიდან, მე რამდენიც სრული აღარ ჩება მას, რომ მიაქტიუროს. მაგალითად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, სადაც თვითმართველობის რეფორმამ გამოიყვანა სწორედ ეს ქვეყნები, დღემდე მოქალაქეთა მონაწილეობის ახალ-ახალ პრაქტიკებს ნერგავენ და დღემდე მიდის მათ შორის სწავლება მოქალაქეებისთვის, როგორ უნდა ჩაერთონ ისინი ადგილობრივი პოლიტიკის განხორციელებაში. ჩვენთან ეს მხოლოდ ქაღალდზე წერია და რაღაცა მხოლოდ შაბლონად და ფორმალობად გვაქვს ქცეული, რომ თითქოს კოდექსში რაღაცა კოდექსის ნორმებს რაღაცნაირად ვასრულებს. რეალურად ამით დაინტერესებული არა არც ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები და მით უფრო არც ცენტრალური ხელისუფლება. თუმცა ყველაზე ბევრი თანხა სამ თითქოს და იხარჯება სწორედ მათ შორის დონორული თანხები, სწორედ მოქალაქეთა გააქტიურებაზე, მათ მონაწილეობის გაზრდაზე, მაგრამ რეალური შედეგი ამ მხრივ არ გვაქვს, ფაქტია რომ არ გვაქვს.
ესეც არის საინტერესო, დონორული თანხები ახსენეთ თქვენ, ძალიან ბევრი კეთდება დონორი ორგანიზაციების მხრიდან ამ მიმართულებით, ბევრი თანხა იხარჯება უფრო სწორად. რომ უფრო მეტი სამოქალაქო აქტივობა მივიღოთ ადგილობრივ დონეზე. აი თუ შევადარებთ დაახლოებით 10 წლის წინ არსებულ მდგომარეობას თვითმართველობებში, აი ამ თანხის ადეკვატური აქტივობები ჩვენ გვაქვს ადგილობრივ დონეზე?
Ара, არ გვაქვს და გეტყვით რატომ. დონორული მხარდაჭერა გარკვეულ პერიოდს მოიცავს, ხო? დონორი ვერ დაგეხმარება მთელი ცხოვრება და 10 წლეულები, რომ რაღაცა იმას შეუძლია დაგინერგოს რაღაც სიახლე და შემდეგ ეს უნდა მუნიციპალიტეტმა გააგრძელოს. ეს კარგი პრაქტიკის მაგალითი. როგორც კი დონორული დაფინანსება, დონორული მხარდაჭერა წდება, იქ ან წდება საერთოდ პროგრამა, ან ფორმალობად იქცევა. ეს არის პრობლემა. აი მაგალითად ახლა ჩვენ გამოვითხოვეთ ახალგაზრდული სტრატეგიები და მათ სამოქმედო გეგმები მუნიციპალიტეტებიდან. არის იდეალურად გაწერილი სამოქმედო გეგმები, მაგრამ შესრულების ანგარიშები, როდესაც გამოვითხოვეთ, ფაქტობრივად არაფერი არ აქვთ ნაკეთები. ამაში ხომ თანხა დაიხარჯა, დონორული თანხა დაიხარჯა ამ სტრატეგიების შექმნაში, ამ სამოქმედო გეგმების შექმნაში, იქ ჩართულობაში, რომ ეს დოკუმენტები შექმნილიყო. მერე ეს ხომ მუნიციპალიტეტმა უნდა გააკეთოს. და როცა მუნიციპალიტეტი არ აკეთებს ამას, ბუნებრივია ეს დონორული მხარდაჭერა წყალში ჩაყრილია და რეალურ შედეგს აღარ მოგიტანს. ეს არის ცენტრალიზებული მართვა, როდესაც გააქვს ანგარიშვალდებულს ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს ხდის ცენტრის მიმართ და არა მოქალაქის მიმართ. და მოქალაქის მიმართ თუ ანგარიშვალდებულებას ვერ გრძნობს მერი, საკრებულო, მაშინ რანაირად უნდა მოთხოვო მოქალაქეს იყოს აქტიური და მონაწილეობა მიიღოს გადაწყვეტილების მიღებაში, ხო? ვერანაირად ვერ მოთხოვო.
დიდი მადლობა, მაგდა, რომ მონაწილეობდი გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, მაგდა პოპიაშვილი ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. თვითმართველობის მიმართულებით გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ ოთხშაბათამდე ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.